Avia ry fanay masina, feno ianao ny fonaim-pino ary ampirehetao amponay ny afon'ny fitiavanao. Evanjely masina nosoratan'ny masindady Joany, ny toko fahefatra ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo, toizana amin'ny andininy fahatelo amby roapolo tapany faharoa ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao kosa angataka amin'iray ka omeny mpanafakalahelo hafa ianareo mba hitetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko ary akao aminy izahay ka honinao aminy. Fa izay tsy ti ahy kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa anyray izay naniraka ahy. Volazako taminareo izany raha mbola nitoetra teto aminareo aho, fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina izay irahiny ray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ity evanjely amin'ity alahady pantekoty taona B ity dia manasongadina mazava tsara ny fiombonan'ireo olona telo amin'ny trinité masina efatrany amin'ny faharinan' izao amin'ny tontolo izao ka hatramin'izao androntsika izao. Izay olona telo izay anefa mifameno ary tsy afa-misaraka. Ny fanahafamarinana izay ambaran'i Jesosy ka lazainy fa izay reny no ambarany dia maneho fiara-miasa amin'Andriamanitra ray manambara ny tenany amin'i Jesosy Kristy. Ny iray maneho ny tenany ao amin'ny zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Noho ny fahasoavana raisintsika amin'ny alalan'ny sakramenta firosoanao kristianina indrina, indrindra ny batemy sy ny fankahirizana, dia tsapantsika isan'andro ao amintsika ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina matavorary, ka izao patekoty izao no ahatsiarovantsika be dehibe izany. Ho antsika moa dia ny finoana vokatr' izany no fanomezana goavana be, ka maneho afaliana sy manentana ary manome fiadanam-po antsika. Ny fanomezana fitonio fanahy masina io moa no antoka mamelona ny fiainam-ponoantsika sy ny fiainam-panahyntsika. Ny aina izany i Frera Rafael Luira Firinga olotsambatra izay tsarontsika androany ihany koa. Anarana maro no ilazan'i Jesosy ny fanahy masina eto: mpanafakalahelo, fanahafamarinana, mpanambara azy, mpitary dalana. Asan'io fanahy masina io avokoa izany asany amintsika ka mahatonga antsika anana fisokafatsaina sy fivelara-panahy ho tonga olombanina sy ho tonga olo-kendry araka ny irin'i Jesosy, ary mahatonga antsika ihany koa anana fiombonam-piainana amin'izy Jesosy na iray. Rehefa iainantsika ary ny fitarehan'io fanahy masina io antsika dia afaka hanova io izay toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika io isika. Eno mandrakariva ny bitsiky ny fanahy masina fa miasa ao amintsika izy. Isan'andro dia aoka isika hiantso ny fanahy masina fa mitaridalana antsika amin'ny marina rehetra io fanahy masina io. Asongadin'ny masin-dapoly amin'ny fampianarana eo amin'ny vakiteny faharoa androany amin'ny taratasy ho an'ny Romanina fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra, ary amin'ny taratasiny ho an'ny Galata dia asongadiny miavaka tsara ny zavatra tsara amin'ny fiainantsika vokatry ny fanahy sy ny vokadratsiny no fotsiny. Angatao mandrakariva ny fanahy masina anavao sy anamasina ny fiainantsika zanak'Andriamanitra rehetra. Angatao isan'andro fa manome hery sy manazava ny fiainantsika ary ny diantsika izy, ahafahantsika manaraka an'i Kristy amin'ny fiainana rehetra hitarihany antsika. rehefa io fana manome hafaliana sy fanantenanantsika dia izay ny tena fiadanana marina, ka asambarana inona indray ary no tadiavintsika akoatra izany. Jesosy Tompo, efa fampanantenana nataonao tamin'ireo mpianatrao ny andefan'ny fanamba tsy hakamboty anay ary anafaka alahelo azy ireo sy izahay koa. Miantaminao izahay, aza vela hisaraka aminay ny fanahymasina fa ny tsy mitoetra amin'ny fanahy dia toy ny biby. Fanahy masono, tario mandrakarivany dianay. Amena.